Anna Lund bjó á efstu hæðinni. Í sama bili og þau lokuðu á eftir sér, heyrðu þau hermennina berja að dyrum niðri. Nú brjótaðir hurðina, sagði móðir Jóhanns. Hún var með tár í augunum. Ein hurð skiptir engu máli, sagði Anna Lund. Faðir Jóhanns sneri sér að henni. Hann var náfölur og virtist skjálfa. Hvað eigið þér við? Spurði hann hranalega. Jóhann skildi pappa sinn. Honum fannst hann vera innilokaður. Hann treysti ekki önnu. Er ekki komin tími til að þér treystið mér? Þér þurfið ekki beinlínis að þakka mér, en það eru takmörk fyrir vantraustinu. Ég get ekki að því gert hvað ég sé. Þér eruð með þjóðverja. Óvini. Þjóðverja gálur eruð þið kallaðar. Anna Lund dró andan djúft og frú Beck lyfti höndunum skipandi. Þetta er nóg, sagði hún. Ekki meira. Það veit Guð, Einar, að ég verð þér þakklátt svo lengi sem ég lifi, en það gengur ekki að hella sér yfir mannesku sem er nýbúin að bjarga lífi okkar. Við vitum kannski ekki allt og við eigum kannski ekki að vita allt. Við skulum bíða þar til stríðinu líkur. Þá en ekki fyrr getum við dæmt hvert annað. Þakkaði fyrir, sagði Anna og brosti. Loksins orð að viti. Svo sátu þau öll graf kyrr.